uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere. Vsak delovni dan ob 18. uri do preklica.
Uživajte, dokler lahko.
Tokrat bomo poslušali komentar sinologinje Jane Roškar z Filozofske fakultete v Ljubljani.
Jaz bi povedala nekaj o mogoče povezavi med koronavirusom in virusom rasizma, ki ga je koronavirus pri nas povzročil v času, ko je prišlo do epidemije na Kitajskem. Kaj imata pravzaprav skupnega virus in rasizem, se lahko ob tem vprašamo. To je zagotovo dejstvo, da oba v največji meri napadata neko specifično regijo in skupino prebivalstva, to je Kitajska. Tam se je smrtonosni koronavirus začel, tam se je rodil, tam se je pričel razraščati in razvijati, vse dokler ni dosegel velikosti in moči, ki je povzročila, da je bilo treba nehati molčati in nehati upati, da bo virus ubila že sama naša ignoranca. In tudi rasizem po drugi strani je v našem prostoru pogosto naperjen prav proti Kitajkam in Kitajcem. Seveda v isti vlogi žrtev slovenskega rasizma niso bili Kitajci sami, samo Kitajci, ko se je ta virus začel, ko se je začela epidemija v Aziji, ampak so rasistične opaske nad vse velikodušno delili tudi vsem ostalim ljudem, katerih videš že na prvi pogled izdaja, da niso naše, temveč neke daljne in nevarne gore list. In vendarle, prav Kitajke in Kitajci ne sodijo k najbolj priljubljenim osebam med emigrantsko populacijo že itak. Družbeni kvocienti sinofobije naraščajo precej hitreje od povprečja v kategoriji rasizmov. Pravzaprav imam pogosto občutek, da je kitajska kultura čisto na koncu dolge verige vrednotenja, ki vsako naslednjo kategorijo ljudi potisne še bolj v ozadje, še bolj proč od sebe, še dlje od neke civiliziranosti, nekam onkraj dejanske meje, ki ločuje človeka od živali. Sicer pa smo vsi itak res anima, kaj ne? No in jaz mislim, da zelo veliko odgovornost zaradi stereotipov in predsodkov nosijo pri tem mediji, tako klasični, kot tudi tako imenovani družbeni. Kaj pravzaprav vesta povprečna Slovenka in povprečni Slovenec v Kitajski in njenih ljudeh? Na ulicah so se že sprijaznila s srečevanjem izmozganih kitajskih migrantk in njihovih izgorelih soprogov. Na srečo so le tek malo nadomestile skupine petičnih, če tudi nad vse glasnih in pozornost zbujajočih skupin turistk in turistov. In kakšno sliko ima posredujejo mediji? Poročila v tej državi so pravzaprav vznemirljivo pogosta, a delijo se zgolj na tri kategorije. V prvi kategoriji so poročila o velikanski ekonomski rasti in o eksplozivnem tehnološkem napredku. Sem sodijo seveda tudi poročila o kitajskem neokolonializmu, o naraščanju dejanske politične moči kitajske države, kar je seveda srhljiva, sploh če je ta moč ukoreninjena v nekem tradicionalnem despotizmu in sparjena s sodobnim neokomunizmom in če hkrati ne spoštuje tako imenovanih človekovih pravic. Da o pravicah človekinj sploh ne izgubljamo besed. V drugi kategoriji nastopi neka nenadkriljiva kitajska hrana, pa njihov gungfu, pa njihov tajji, tako imenovana kitajska medicina in še vse ostalo, kar lahko Kitajska nudi našemu odtujenemu telesu in duhu. V tretji kategoriji so Kitajci, Kitajke seveda ne, ker v tej zgodbi večinoma ni, nekakšne primitivne pošasti, ker jedo pse in netopirje. To so Kitajci, ki se jih moramo bati in se jih izogibati, ter jih po možnosti uničiti. V to kategorijo spadajo tako rekoč vsi, ki živijo ali so bili rojeni v nekih vzhodnoazijskih regijah. Zakaj nam mediji ne posredujejo še česa drugega v zvezi s Kitajsko? Naprimer o tem, kako je imeti prijateljico ali prijatelja od tam. O tem vemo sinologi in sinologinje zelo dosti povedati. Mi poznamo tudi drugo sliko Kitajske in njenih ljudi. Pri tem ne gre samo za naše poznavanje kitajske zgodovine, njene kulture in njenih ljudi kot celote. Še veliko bolj gre za prijateljske ljudi z ljudmi, ki so od tam. Gre za naše osebno izkustvo s Kitajsko, s Kitajkami in Kitajci. Z neko kulturo, ki proseva vsak drobec vsakega kitajskega gnezda. Kajti tam ni posameznikov, so samo gnezda. In vsak je gnezdo. Noben ni otok. Zakaj nam mediji ne posredujejo slike, ki bi pokazala neverjetno kitajsko ustvarjalnost, kateri daleč naokoli ni enake? Iznajdljivost teh oseb namreč dejansko ne pozna meja. In zakaj, le zakaj ni medija, ki bi vsaj občasno razkril tudi kaj o kitajski kulturi? S tem terminom ne mislim razvpitega pojma, pod katerim večina slovenskih ljudi razume cesarskega piščanca in nekega misterioznega lauzeja, mislim na neprecenljive zaklade, ki jih lahko kot kitajska kultura nudi celotnemu človeštvu in našemu planetu kot takemu. Kajti tudi tega ni ravno malo. Vendar je najbrž težko pisati o zgodovini, umetnosti, literaturi in glasbeni teoriji, ki je ne poznamo. Veliko lažje je o njih molčati in pri tem latentno izhajati iz predpostavke, da Kitajska enostavno nima prave, torej relevantne zgodovine, umetnosti, literature in ali glasbe. No in tukaj lahko jasno vidimo, da slovenska, evropska in niti celotna zahodna kultura ne vedo dosti v vzhodni Aziji, kaj šele v Kitajski. Ko se vesoljno slovensko občestvo informira o Kitajski, se ga še vedno ne informira o kitajski miselnosti, umetnosti in znanosti. Veliko lažje je enostavno pisati o primitivnih Kitajcih, ki jedo pse in netopirje in so umazani. Zato so nam uničili planet in prinesli koronavirus. Ko smo bili pred leti soočeni z virusom norih krav, ki ni prišel iz Kitajske, temveč iz Velike Britanije, ni Britancem nihče očital, da so nam prinesli ta virus, ker so umazani, primitivni in iracionalni. Angležem in Škotom, živečim v Sloveniji, nihče ni pokazal, da se jih boji. Nihče ni okleval pri rokovanju z njimi. Nihče se ni potihem ali pa celo odkrito želel, da izginejo nazaj, odkoder so prišli. Trenutno pa so vsi Azijci, ki žive v Evropi, podvrženi sumničavim pogledom in obravnavam. Potiska se jih v izolacijo. Rasizem, ki je bil doslej latentno prisoten, ponosno dviguje svojo ogabno glavo in se vse jasneje odraža v sovražnem govoru, v izolaciji in diskriminaciji. Kitajske restauracije samevajo, muzeji odklanjajo obiske kitajskih kustosov, prodajalci v trgovinah nočejo streči ljudem, ki izgledajo kot Azijci. Celo nekateri zdravniki in zdravnice nočejo obravnavati kitajskih pacijentov. Vse to kaže na dejstvo, da je bil proti kitajski in proti azijski rasizem pri nas latentno ves čas prisoten, že pred izbruhom virusa. In samo majcen virus je dovolj za to, da ponovno dobi strukturno osnovo in se ponovno manifestira ter razširi še veliko hitreje od virusa, ki je njegov domnevni vzrok. Dokler se to načeloma ne bo spremenilo, nimamo veliko možnosti v zaščiti pred koronavirusom. Poudariti moram, da s tem nisem želela reči, da virus kot tak ni zaskrbljujoč in se nam ni treba zaščititi pred njim. Vendar moramo to storiti tako, da pazimo na osebno in skupno higieno, da ohranjamo zdravorazumsko senzibilnost. Ta pa ni zgolj najboljša preventiva proti koronavirusu, temveč hkrati tudi proti rasizmu. Oboje bomo lahko premagali samo z vzajemno medčloveško solidarnostjo ter zgradnjo mostov in nikakor ne z miniranjem in odstranjevanjem le-teh.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radio Študent. Komentatorji za kritične razmere. Vsak delovni dan ob 18. uri do preklica.
Uživajte, dokler lahko.